Jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Ponedeljak, 22. avgust u Vestima dana. Milorad Dodik, referendum o danu Republike Srpske će se održati. Doris Pak, evroposlanica, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Vučić morao da izvrši uticaj na Dodika da odustane od referenduma. Aleksandar Vučić obratit će se novinarima povodom analize ekonomskih mera koje će vlada preduzeti i očuvanje regionalne stabilnosti. Vreme danas hladnije, kiša, vetra i pljuskovi, najviša temperatura između 20 i 26 stepeni. A u ovoj emisiji poslušajte još. Doris Pak, poslanica Demohrišćanske partije Nemačke u Evropskom parlamentu, ovako je odgovorila na pitanje našeg radija, može li premijer Srbije Aleksandar Vučić izvršiti uticaj na Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, da odustane od referenduma o danu Republike Srpske predviđenog za 25. septembar. Ja mislim da bi on to morao da uradi, rekla je Pak. Šef diplomatije Ivica Dačić zatražio istragu povodom paljenja pravoslavnog hrama u Sarajevu i prokomentarisao to ovako.
Nadamo se da se neće ponoviti istraga kao povodom Srebrenice, odnosno povodom napada i pokušaja ubistva premijera Vučića.
Bio je ovo samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će se referendum o danu Republike Srpske održati 25. septembra i da ne vidi zbog čega se od tog pitanja, kako je rekao, diže tolika galama. On je za večernje novosti kazao da premijer Srbije Aleksandar Vučić nikada nije vršio pritisak na njega oko referenduma o danu Republike Srpske i dodao da odnosi Banja Luke i Beograda nisu takvi da se iz Srbije vrše pritisci na lidere Srpske. Prema njegovim rečima, bošnjački lideri u Bosni i Hercegovini, koji otvoreno pozivaju Vučića da utiče na otkazivanje referenduma, političke su voštane figure, kako se izrazio, koje su navikle da putem pritisaka dobiju šta hoće. Sve oči međunarodne zajednice uprte su u Bosnu i Hercegovinu zbog najavljenog referenduma o danu Republike Srpske. I zaslanik Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dan Breda, moli premijera Srbije Aleksandra Vučića da interveniše i ubedi svog prijatelja da to nije dobra stvar. On podsjeća da Srbija ima značajnu ulogu u stabilizaciji Bosne i Hercegovine. S druge strane, Vučić je, osvrćući se na spekulacije da će uticati na Dodika da odustane od referenduma, izjavio da se neće mešati u unutrašnje stvari Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. To isto ponovio i šef diplomatije Ivica Dačić. Doris Pak, poslanica Demohrišćanske partije Nemačke u Evropskom parlamentu, ovako je odgovorila na pitanje radija da li srpski premijer Aleksandar Vučić ima mogućnost da utiče na Milorada Dodika, predsjednika srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini, da odustane od referenduma o danu Republike Srpske, predviđenog, kao što rekao smo malo čas, za 25. septembar.
Ihrer Meinung nach kann Serbiens Premierminister Aleksandar
Vučić. Prema vašem mišljenju, da li srpski premijer Aleksandar Vučić može uticati na Dodika da odustane od referenduma? Po mom mišljenju, on bi to morao. On bi morao da ukaže svom prijatelju Miloradu Dodiku da održavanje tog referenduma nije u duhu Dejtonskog sporazuma, da taj referendum zapravo potkopava Dejtonski sporazum. Također da to ne radi za doprinos mira u Bosni i Hercegovini. Da li verujete da će Vučić izvršiti taj uticaj? Da li Evropska unija to očekuje, ne mogu da kažem, ali ja kao građanka Unije i europoslanica zaista očekujem da gospodin Vučić izvrši uticaj na Dodika. Prema vašim očekivanjima, da li će on to učiniti, da li će izvršiti uticaj na Dodika? Nisam zaista sigurna. Mogla bih to da zamislim, to bih želela, ali da li će to uraditi ili ne, zaista ne znam, nisam profet, rekla je za Radio Slobodna Evropa, demohrišćanska poslanica Nemačka u Evropskom parlamentu Doris Pack. Ministar spoljnih poslova Srbije izjavio je da još nije preciziran datum posete premijera Rusije Dmitrija Medvedeva Srbiji. Rekao je da će krajem septembra ili početkom oktobra u Rusiji biti održan sastanak Mešovitog komiteta za saradnju Srbije i Rusije i da se posle toga može očekivati definisanje termina za posetu Medvedeva. Podsjetio je da će sledeće sedmice Srbiju posetiti predsednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev. Dačić je također rekao da je Hrvatska preduzela niz koraka koji su apsolutno ugrozili regionalnu stabilnost, a da Srbija samo reaguje na konkretne izjave i postupke. Rekao je, čak i ovim rečnikom, nemojte više da lažete svoj narod jer time izazivate nestabilnost. To je poručio Hrvatskoj, dodavši da, kao što ste čuli, Srbija nije ta koja izaziva regionalnu nestabilnost. Što o tome misli politički analitičar i čelnik Centra za regionalizam, dakle Aleksandar Popov? Šta misli o ovoj radikalizaciji javnog mnenja na obema stranama, o povicima Ustaše, o četničkim oznakama na slavlju u Beogradu? Sada ćemo čuti, dakle, ono što je rekao koleginici Branki Mihajlović o svemu tome.
U Bosni i Hercegovini čuju se glasovi da bi Vučić trebalo da...
Dakle, drugi deo gospodina Popova u kojem on govori o Bosni i Hercegovini čućemo sada, a nakon toga ćemo se osvrnuti na veoma, veoma poremećene odnose između Srbije i Hrvatske.
Jedan deo problema oko normalizacije odnosa leži trenutno u Hrvatskoj, jer je pred ove nove izbore koje će biti u septembru samo do kraja radikalizovana politička scena i rehabilituje se i ustaštvo i će se izgleda morati pričekati da prođu ovi izbori, da se vidi koja će politička garnitura doći na vlast, pa da se polako prekine razmene oštrih reči, note i tako dalje. Međutim, problem je u tome što se i naši političari, da ne kažemo upecevali, prosto daju vetar u leđa ekstremističkim elementima i desničarskim elementima u Hrvatskoj, kojima dobro dođe oštra retorika pojedinih ministara, tako da onda na tu retoriku oni još odgovore na kvadrat i stalno se na taj način zida kriza i onda se oni pokazuju, a i naši isto političari kao jedini zaštitnici sopstvene nacije, kao pokazuju, eto vidite kako smo mi njima znaju da odgovorimo. Dakle, ovo je, ja mislim, najkritičniji moment u našim odnosima. Prvi mogući uslov za prekid ovakve situacije ili prva moguća šansa je da vidimo šta će se desiti posle izbora.
Političari će se lako pomiriti kad za to dođe vreme i kada to bude njihov interes. Ali šta sa radikalizovanim javnim mnjenjem u obe zemlje?
Pa, ja mislim da se to namerno, da se to namerno radilo zato što je to za njih rudnik zlata, zato što uvek mogu da računaju na to radikalizovano javno mnjenje i da onda oni budu uvek ti koji štite interese nacije. To je igra koja se igra već od kraja rata, samo što je ona bila u manje ili više blažoj formi. Ovdje je problem i što Evropska unija nema mehanizme da obuzda neke svoje članice koje odu previše udesno, a nije samo Hrvatska.
Čuli ste Aleksandra Popova, čelnika Centra za regionalizam iz Novog Sada, koji je komentarisao, dakle, veoma, veoma vruću retoriku, opasno zaoštenu retoriku na relaciji Zagreb-Beograd, a u delu koji sada sledi, on se osvrće na mogućnost destabilizacije Bosne i Hercegovine u svetlu najavljenog referenduma u Republici Srpskoj o danu Republike Srpske.
U Bosni i Hercegovini čuju se glasovi da bi Vučić trebalo da spreči referendum u Republici Srpskoj. Vučić je odgovorio na to da on neće da se meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Šta vi mislite, kakva bi poruka i da li bi trebalo slati neku poruku iz Beograda ozbiljniju?
Pa da se mislila sad i poruka ne morala ranije da se pošalje, jer mislila su stvari sada oko referenduma otišle predaleko, već se vrše i tehničke pripreme za njegovo sprovođenje, datum je određen. Kada je Vučić intervenisao prošli put za onaj referendum oko priznavanja nadležnosti pravosudnih organa Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, to je urađeno na vreme tako da se moglo sprečiti. Ovaj put kao da to namerno nije htelo da se uradi, prosto kao da se stiče utisak da sve ide u pravcu dalje disolucije ili pravljenja jedne mehaničke države, možda stvaranje trećeg entiteta i tako dalje, jer ovo sve što se dešava posle svih ovih neuspelih pokušaja koji su bili u prošloj deceniji, aprilski paket, butmirski proces, u ovoj deceniji britansko-nemački plan za Bosnu i Hercegovinu, sve to doživjelo fijasko i sada jednostavno stvari su otišle toliko daleko da je sad stvarno teško to Frankensteina sastavljenog u dva entiteta i toliko kantona i distrikta Brčko napraviti funkcionalnu državu.
Bio to Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Policija kantona Sarajevo za sada ne može ništa da kaže o uzrocima požara koji je izbio u nedelju ujutru u skladišnom prostoru Pravoslavne crkve Svetog Preobraženja u Sarajevu, navodeći da će uzrok požara biti poznat nakon nalaza veštaka protivpožarne zaštite. A povodom paljenja Pravoslavne crkve, Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije, zatražio je hitnu istragu i rekao:
mi tražimo hitnu istragu. Nadamo se da se neće ponoviti istraga kao povodom Srebrenice, odnosno povodom napada i pokušaja ubistva premijera Vučića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ovim trenucima, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Milorad Dodik: referendum o danu Republike Srpske će se održati. Doris Pak, europoslanica, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Vučić morao da izvrši uticaj na Dodika da odustane od referenduma. Aleksandar Vučić obratit će se novinarima povodom analize ekonomskih mera koje će vlada preduzeti i očuvanje regionalne stabilnosti. Oružane snage Južne Koreje i Sjedinjenih Država počele godišnju združenu vojnu vežbu uprkos pretnjama Severne Koreje da će sprovesti nuklearne napade. Vreme danas hladnije, kiša, vetar, pljuskovi, najviša temperatura između 20 i 26 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa o odnosu Haškog tribunala prema Slobodanu Miloševiću. Nataša Kandić i Mirko Klarin o tome da li bi Milošević bio osuđen za genocid da Haški proces nije bio prekinut zbog njegove smrti.
Tužilaštvo je izvelo dovoljno dokaza po svim tačkama optužnice da se optuženi proglasi krivim.
Da je došlo do kraja suđenja, sudsko veće bi presudilo da je Milošević odgovoran i za genocid u Bosni i Hercegovini i za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj i za iste zločine protiv čovečnosti na Kosovo.
Most Radija Slobodna Evropa za nekoliko minuta nakon pregleda aktuelnosti sveta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oružane snage Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država počele su godišnju združenu vojnu vežbu i pored pretnji Severne Koreje da će sprovesti nuklearne napade. Pretnje Pjongjanga da će uzvratiti napad nisu neobičajene, ali je poslednje upozorenje izdato u trenutku dodatnog porasta tenzija na Korejskom poluostrvu zbog planova Amerike da postavi protivraketni sistem u Južnu Koreju i prošlonedeljnog prebega severnokorejskog diplomata u Seul zbog neslaganja sa državnom politikom. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je samoubilački napad na svadbi u gradu Gaziantepu izvršilo dete uzrasta između 12 i 14 godina. On je za napad optužio islamsku državu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je saučešće Erdoganu zbog bombaškog napada. Premijer Italije Matteo Renzi založio se u oči sastanka s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Hollandom za obnovu osnovnih ideja Evropske unije. Iračke vlasti pogubile su 36 osoba osuđenih za učešće u ubistvima stotina vojnika 2014. godine, kada su ekstremisti Islamske države preuzeli kontrolu nad gradom Tikritom. Predsjednik Filipina Rodrigo Duterte zapretio je da će povući svoju zemlju iz Ujedinjenih nacija zbog kritika na račun njegovog obračuna sa kriminalom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednjem izdanju Mosta radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos Haškog tribunala prema Slobodanu Miloševiću. Povod za ovaj razgovor bila je tvrdnja da je Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću oslobodio Miloševića odgovornosti za zločine u jugoslovenskim ratovima. Sagovornici su bili dva dobra poznavaoca prakse Haškog tribunala, Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, inicijative za osnivanje komisije za ratne zločine počinjene u jugoslovenskim ratovima, i Mirko Klarin, direktor novinske agencije Sense, koja se specijalizovala za izveštavanje o radu Haškog tribunala. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klarin, po vama, da li je tužilaštvo u slučaju Milošević iznelo dovoljno ubedljive dokaze o njegovoj krivici?
Malo pre sam govorio o takozvanoj među presudi na poluvremenu suđenja, gde je konstatovano praktično da je tužilaštvo iznelo dovoljno dokaza po svim tačkama optužnice, koji, ukoliko ne budu osporeni u dokaznom postupku odbrane, mogu da dovedu do osuđujuće presude po svim tačkama optužnice. Oni definitivno nisu osporeni, jer Milošević se praktično nije ni bavio pravnom odbranom, on se bavio političkom odbranom, koja je irelevanta. Međutim, vratio bih se na vaše prethodno pitanje o tome da li je tribunalu odgovaralo da se to suđenje ne završi presudom. Ja mislim da se podcenjuje koliki je to udarac bio za tribunal. Tribunal je nakon toga počeo da se raspada iznutra, po šavovima da puca.
Mislite, Miloševićeva smrt je bila udarac, je li tako?
Apsolutno, apsolutno, da. Da, Miloševićeva smrt je bila jako težak udarac za tribunal. Tribunal je počeo da se iznutra raspada. Pokazalo se da je Miloševićevo suđenje bilo jedini lepak koji ih je držao zajedno. U tužilaštvu je došlo do sukoba sueta između vodećih ličnosti, tužilaštvo da ih ne imenujem sada, nije bitno. Između predsjednika tribunala i glavne tužiteljice tribunala su odnosi bili apsolutno nepodnošljivi. Ja mislim još nešto, da je sve što se dešavalo recimo u posljednje 3-4 godine sa ovim oslobađajućim presudama, koje su osporene svuda u pravnim krugovima i ismejane i dovedene u pitanje i tako dalje, da sve to ne bi bilo moguće da je suđenje Miloševiću završeno presudom, jer bi to obavezivalo, presuda prvom šefu države pred jednim međunarodnim krivičnim sudom bi obavezivala. I ne bi bile moguće revizije sudske prakse tribunala koje smo vidjeli u presudama Gotovini, Perišiću, Jovici Stanišiću i Frankiju Simatoviću, jer bi presuda Miloševiću obavezivala da se isti kriteriji primene i na ostale optužene. Nažalost, to se nije dogodilo i zbog toga kažem da je smrt Miloševića bila mnogo veći udarac tribunalu nego što se pretpostavlja i nego što se u javnosti zaključuje o tome.
Da je Milošević poživio, da je proces normalno nastavljen, mislite li da bi proces bio završen osuđujućom presudom?
Pa znate šta, rekao sam da je na poluvremenu suđenja, nakon izvođenja dokaza optužbe, zaključeno da je tužilaštvo izvelo dovoljno dokaza po svim tačkama optužnice da se optuženi proglasi krivim ukoliko ih on u dokaznom postupku odbrane ne ospori. On definitivno nije ništa osporio. Čak se smatra da je dokazni postupak odbrane Slobodana Miloševića bio najbolji deo dokaznog postupka optužbe. Jer je optužba svoje stavove mnogo uspešnije dokazala uz pomoć Miloševićevih svedoka nego uz pomoć svojih sobstvenih svedoka.
Gospođo Kandić, mislite li vi da Milošević nije uspeo ništa da ospori od onoga zašto ga je optužilo tužilaštvo?
Iskreno, ja mislim da tužilaštvo nije bilo jako dobro u Miloševićevom predmetu, da se događalo da svedoče jako važni svedoci, kao na primjer kad je svedočio bivši načelnik državne bezbednosti Rade Marković, i da onda tužilac prekine ispitivanje u trenutku kada svedok je bio blizu toga da iznese zbilja činjenice koje se tiču i nekih formiranih jedinica. Tako da je, znači, dolazilo do toga da se ne pojave vrlo važne činjenice zato što tužilaštvo nije uvek najspremnije.
Gospođo Kandić, a kako gledate na činjenicu koju je pomenuo gospodin Klarin, da su u međupresudi dvojica sudija konstatovala da je Milošević direktno odgovoran za genocid, dok je treći smatrao da ima elemenata samo za odgovornost za ratne zločine?
Pa to je tačno da je ta mala, kako se zvala, da ta mala presuda je govorila da i ocena suda da je bilo dovoljno dokaza. Pa jeste, suđenje je trajalo strašno dugo, strašno puno svedoka, strašno puno dokaza je izvedeno, ali taj sudski zaključak da ima dovoljno dokaza za sve optužbe, znači i za genocid, to stoji i to onda kazuje da je došlo do kraja suđenja, da bi to sudsko veće upravo tako i presudilo da je Milošević odgovoran i za genocid u Bosni i Hercegovini i za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj i za iste zločine protiv čovečnosti na Kosovo. Ali ta mala presuda je 2004. godine, Milošević umire 2006. 2007. Međunarodni sud pravde donosi presudu kojom kaže Srbija je odgovorna za nesprečavanje i nekažnjavanje. Sad mi možemo postaviti pitanje, evo ja postavljam pitanje, da li bi ta presuda Međunarodnog suda bila takva da je Miloševiću presuđen?
Gospodine Klarin, kako je vaše mišljenje? Da li bi bila drugčija presuda Međunarodnog suda pravde da je Miloševićev slučaj doveden do kraja?
Pretpostavljam da bi, svakako, jer Međunarodni sud pravde se praktično zasniva na činjeničnim nalazima iz presuda tribunala, jer oni ne sprovode svoje dokazne postupke na isti način na koji se sprovodi dokazni postupak u krivičnom postupku pred tribunalom. To je jedna stvar. Druga stvar koju bih hteo da kažem je da je vrlo zanimljivo da je ovo što je sada Nataša rekla da je zaključeno da ima dovoljno dokaza da je Milošević delio genocidnu nameru bosanskih Srba, zasnovana pre svega na izjavama Radovana Karadžića. E sad, ovaj treći sudija, to je sudija Kvom, treći sudija u Miloševićevom slučaju, on je samo glasao protiv toga da je Milošević delio nameru rukovodstva bosanskih Srba da se počini genocid, zasnovanu pre svega na, kažem, jasnim izjavama Radovana Karadžića, ali je u svim ostalim tačkama koje se odnose na genocid je glasao isto kao i ostale dvojica sudija, Bonomi i Robinson, a to je da Milošević bio svestan da bi genocid mogao da bude prirodna i neizbežna posljedica delovanja bosanskih Srba.
Imamo sada rubriku Dnevnik koji je od 13. do 19. avgusta vodila Ela Meriš-Krgić-Migulić, novinarka iz Sarajeva i glavna urednica magazina Azra.
13. avgust. Jutro je resko hladno. Je li samo u Sarajevu tako? Pored ovoliko planina morala je već studen početi da huči, a meni se ne sviđa što razmišljamo o Jorganu. De Niro je jučer stigao u grad da otvori 22. Sarajevo Film Festival. Sarajevo je ipak poznato po ignoranciji prema zvijezdama. Čini se ipak da se rastopila pred omiljenim filmskim mangupom. Highlight te nenametljive radosti zbog njegovog dolaska bili su taksisti koji su oblijepili automobile fotografijama slavnog glumca, njihovog kolege iz filma Taksista. Zamišljam kako su neki na retrovizoru vježbali repetiranje jedne obrve po ugledu na legendarnog Roberta. Sve ostalo je bio crveni tepih, lijepe gizdave haljine, svečarske frizure, prizivanje sreće. Kad ode cirkus iz njegovog malog grada, Balašević postavi pitanje je li sve bio samo fol. Nedjelja. Milorad Dodik danas ide u Srebrenicu da razgovara s ljudima. Tako je najavio. Na njegovu najavu referenduma o proglašenju Dana Republike Srpske, Sadik Ahmetović, potpredsjednik SDA, uzvratio je da će SDA predložiti referendum o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske. Znamo da bi Dodik Republiku Srpsku najradije odcijepio od ostatka BiH. Jesu li samo meni čudne potrebe za odcijepljenjima? Kao da se komad zemlje ili neki grad rukom izmješta na drugo mjesto pa će imati neke druge granice, neki drugačiji susjedi i svi prijašnji problemi tada nestaju. Kakve veze forma ima sa suštinom? Ponedjeljak. Ustani, umij se, skuhaj kafu, telefon, gutljaj, raspremi kuhinju, gutljaj, spremi doručak, telefon, razvozi djecu, telefon, redakcija, pričaj, zovi, traži, broj, ne valja. Još 5 sati do slanja novine u štampu i pala je kiša. U redakciji ima gladnih, ali ne i vremena da se jede. Nervoza doseže vrhunac. Smijemo se. Uvijek se smijemo kad je napetost najviša. Gledam te žene s kojima posljednju deceniju provodim više nego sa svojom porodicom. Mi nismo birale jedna drugu za radno okruženje. Tako nas je zapalo. U vrelim raspravama brusili smo stavove o Turskoj, Arapima, mjestu religije u državama. Sviđale su nam se ponekad iste haljine, slušali smo neku različitu muziku, ponekad tračale, ali uvijek podmetale rame kada jedna krene da pada. To je zato što smo žene. Biće mi žao kad jednog dana budemo nosili svoj oblak parfema u neke različite radne prostore. Utorak. Ljudska prava osigurana demokratskim transformacijama nastalim iz 1989. u centralnoj Europi, poput slobodnih izbora, slobode govora i drugo, visoko su cijenjena, no ljudi će biti zadovoljni sistemom tek ako osjete relativno blagostanje i osiguranje sredstava za život. Pokazalo je nedavno istraživanje koje je GIVEK Mađarska provela u Mađarskoj, Poljskoj i Slovačkoj. Sjećam se kako smo se kao djeca radovali i slavili ulazak demokratije u našu zemlju. Godine koje su slijedile učinile su nas sve siromašnijim. Kriva nam je demokratija. Kod nas je ona dobila najčistiju materializaciju misli Česlava Miloša, koji demokratiju opisuje kao splav pun ljudi na kojem svako vuče na svoju stranu. Srijeda. U Dohi se otvara shopping centar samo za milionere. Time će se izbjeći mogućnost da se oni sreću sa običnim pukom, a običnom puku će biti obezbjeđena privatnost prekopavanja po košarama sa oznakom finalna rasprodaja. Kako i kod milionera ima veći od većeg, drugi sprat je namijenjen samo za VIP. Nema uobičajenih restorana brze hrane niti sličnih sadržaja. Katar ima 28.000 milionera. Koliko je u arapskim zemljama miliona posilnih, potlačenih i ojađenih. Da šaka upravlja milionima nesretnih stoljetni je fakt. Jedna od vulgarnijih manifestacija upravljačkog stila je ova građevina. Nikad neće prestati moje čuđenje zašto ovi brojni prostudim zakonom fizike ne istisnu nezajažljive, nepismeni, neuki, slabog samopouzdanja i poduzetnosti. Večer ću provesti čitajući s djecom. Knjiga je uvijek druga perspektiva. Još jedan paralelni život koji imamo priliku živjeti. Četvrtak. Domaćinske porcije čiste ljubavi uzela sam s mjesta gdje ramena postaju vrat s lijeve i desne strane sklanjajući pramenove moje curice. Malo smo plesale, kovitlale se u čvor na trosjedu, jedale, čupkale, dok me konačno nije pustila na posao. A onda sam gledala dječaka iz Alepa, kojeg su spasioci izvukli iz ruševina nakon bombardiranja njegovog naselja. Nisu ratom unesrećena djeca senzacija u današnjem svijetu. Ipak ima nečeg hipnotičkog u prizoru mirnog, prašnjavog i krvavog dječaka. Nečeg jezivog u njegovoj pomirenosti sa sudbinom, brisanju krvi s čela rukom koju poslije otire o stolicu. Kao da to radi hiljaditi put. Djeca trebaju biti užasnuta ratom, da vrište dok stakla ne popucaju. Djeca treba da se batrgaju i plaše. Mene plaši njegov mir, sabrani i fokusirani pogled i čekanje. A onda sam opet gledala dječaka iz Alepa. Petak, teka na ramenima i sumnjičav pogled u sivo sarajevsko jutro, prizvalo mi je stihove Žaka Prevera. I ljeti i zime, ovdje uvijek zima. Božja zvijezda nesreća u našu ulicu, mora da ima preča posla u bogatijim dijelovima grada. I trzajem glave želim otjerati istočnjački orijentiranu, dramatičnu tugaljivost tako blisku svakom koja je rođena na ovom području. Volimo se mi ogrtati tugama i samosažaljenjima, južnjački je, nema dileme. Ipak nervira me kad to prepoznam kod sebe. Želim se osjećati petkovski, to je baš evropejski. Od ranog jutra radovati se tom zadnjem radnom danu u sedmici, planirati aktivnosti za vikend, zazirati od nedjelje ujutru jer poslije toga dolazi nedjelja poslije podne, a onda je mrski ponedjeljak. Ma ni to mi se ne sviđa. Svođenje rada na obavezu način da se priskrbi novac za život. Pa ne treba mnogo da se shvati da istinsko zadovoljstvo i osjećaj realiziranosti možemo postići samo vlastitim rezultatima, nikako onim što dobijemo mukte. Oh, ta divna protestantska radna etika, najbolja matrica za odgoj djece, definitivno.
Bila je to Ela Meriš-Krgić-Mikulić, glavna urednica magazina Azda, a iduće nedelje dnevnik vodi Đuro Radosavović, književnik iz Podgorice. I pred sam kraj emisije, najvažnije vesti dana, Dodik, referendum o danu Republike Srpske će se održati. Vučić se obraća novinarima, povodom mera, ekonomskih mera vlade i očuvanja regionalne stabilnosti, Sjedinjene Države i Južna Koreja počele združenu vojnu vežbu. Danas hladno, kiša, vetar i pljuskovi, najviša temperatura od 20 do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.